Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 2.8.2023 a já vás vítám z Itálie. Prožila jsem si trošku netradiční let, jelikož jsem již nebyla zvyklá na nějaké hodinové prostoje a zpoždění, takže opravdu těch 5 hodin zpoždění bylo velice nemilých, nicméně jsem se v pořádku domů dostala, i když tedy značně unavená, a podívala jsem se tedy trošku na nějaké nové zprávy s mými přáteli, které jsem dnes a včera kontaktovala a povídala jsem si s nima. Prošli jsme si noviny a komentovali jsme to, takže z tohoto budete mít relaci v pátek a já vám tradičně nyní řeknu, jaká je situace ohledně migrantů v Itálii. Takže mám zde před sebou opět čísla z webu italského ministerstva vnitra. K dnešnímu ránu, tedy k 2.8.2023, se eviduje na území Itálie 89 427 migrantů, kteří připluli přes moře nelegálním způsobem. Minulý rok za toto období od 1. ledna do 2.8. připlulo 42 198 migrantů a v roce 2021 jich bylo 29 927. Takže zde máme více než dvojnásobek k minulému roku a více než trojnásobek k roku 2021. Podíváme se, jak to tedy vypadalo minulý měsíc. Minulý měsíc je absolutně nejvyšší přísun nelegálních migrantů a je to 23 638 v jednom jediném měsíci, tedy v červenci. V červnu to bylo 15 164 a v květnu 8154. Měsíc předtím, tedy v dubnu 14 507, 13 267 v březnu, v únoru 9 465 a v lednu 4 962. To je pro pořádek, protože mnozí po mně chcete čísla, konkrétní věci, aby se dalo argumentovat. Takže ta situace není absolutně příznivá. Stále vedou tabulku ti, kteří připlouvají a jsou původem z pobřeží slonoviny. Za nima je Guinea, Egypt, Bangladéš, Tunisko, Pákistán, Burkina Faso, Sýrie, Kamerun, Mali. 24 235 je mix různých národností, takže celkové číslo je 89 427. My tedy v Itálii brzo překleneme číslo 90 000, no a pěkně se blížíme ke 100 000. To jsme teda opravdu dopadli. Máme tady evidenci k 31. červenci, co se týče nezletilých, kteří připluli sami, a to číslo je 9496 a já zopakuji, že mezi nimi jsou pseudo 17letí, kteří často potom po skenu zápěstí jsou třeba 24letí a více. Takže toto číslo se mění, jelikož všichni jsou informovaní, že za nezletilé se platí více, a pak samozřejmě je tam i ta jiná právní odpovědnost a tak dále. No prostě biznis a peníze ruka v ruce jdou s biznisem právě imigrace a toho, co se dnes vlastně děje, na to jsou nabalené spousta dalších projektů a tak dále. Mimo jiné, jak jsme již mluvili v pátek v pořadu Hovory pod lampou, tak stále se zde probírá téma ekologických aktivistů, takže zde máme novou, dá se říct, hrdinku Greténů, tedy stoupenců Gréty, kteří prožívají úzkost, když vidí včelu na zemi. No a tato nová šampionka ekologických aktivistů trpící ekologickou úzkostí se jmenuje Georgia Vasaperna a je z Katánie, je jí 27 let, již 2 roky žije v Římě, kde je spisovatelkou a studuje na herečku. No a své herecké umění si vyzkoušela v sále Blue v Multimedia Valley v Gifoni, kdy teda před ministrem životního prostředí, to je Gilberto Picchetto Frattin, je to politik patřící k Forza Italia. No a naše ekohrdinka s eko úzkostí se ujala mikrofonu a prohlásila: pane ministře, trpím ekologickou úzkostí. V těchto dnech moje země hoří, všechno hoří. Tak to začala, no a pak se teda zastavila, propukla v pláč, snažila se znova promluvit, ale prostě si jí tam lámal hlas a teď tam prostě říkala něco jako, že se velice bojí o svou budoucnost a prohlásila: nevím, jestli chci mít děti, a vy se nebojíte, nebojíte se o vaše děti, o vaše vnoučata a tak dále. No a ministr jí samozřejmě skočil na lep, že jo, tak se nám tam dojmul a se slzou v oku a řekl, jako celé ty emoce, že jo, si jakoby předali, no a teď prostě jí jako odpověděl jako na jevišti, jako muž, otec a děda, a říkal: mám sílu pochybovat, říkám to upřímně, ale máme povinnost, já mám povinnost jako ministr zavázat se k záchraně vaší budoucnosti a budoucnosti mých vnoučat. Samozřejmě v sále se tleskalo, jelikož zde byla ukázaná lidská stránka institucí a tak dále. No a mluvil tam, že témata jsou extrémně citlivá, mají dopad na životy dětí, které mnohem více než dospělí mají zelené povědomí. Jo, mládež, zelená mládež. No a vycházíme ze změny klimatu, z boje proti emisím CO2. Ministr Picchetto Frattin zdvořile, ale také odhodlaně vedl dialog. Ti, kteří vládnou, mají povinnost číst realitu a my si uvědomujeme, že jsme všichni podmíněni změnou klimatu. čelíme jí odhodlaně, ale také realisticky a s cílem dosáhnout emisní neutralitu v roce 2050 a střední 55% do roku 2030. No, takže toto jako opravdu to bylo něco, no ale nestačilo to uklidnit tu Georginu ekologickou úzkost, která se přiznává v rozhovoru pro La Repubblica, pro deník La Repubblica. Zprávy o extrémních událostech ve mně vyvolávají záchvaty paniky před nákupem. O tom několikrát přemýšlím, abych vyhodnotila, jaký dopad bude mít moje gesto na životní prostředí. Včely velmi citlivé na znečištění už nevydrží létat. A když vidím nějakou na zemi, cítím se utlačována úzkostí. Takže prosím pěkně, toto je generace mládeže, zelené mládeže, která opravdu má novou herečku. Nevím, kolik jí za to dal kdo, ale je vidět, že si momentálně začínají vybírat lidi se školou recitace a herectví, aby to vypadalo velmi autentické. No a jsou tací, kteří skočí na lep, a ti druzí, kteří samozřejmě mají v hlavě něco jako mozek, který funguje a přemýšlí, a ty na takovéto divadýlko nikdy neskočí. A nyní si ještě přečteme něco z Gatestone Institutu, jelikož téma program zelených sebevražda Evropy, to je titulek, nás opravdu zajímá. Toto je článek, který napsal Drew Goodfriedy 30. července 2023, tedy nový článek. Musíme uznat, že všeobecně mají evropští ekologové a krajní levičáci závidění hodnou schopnost komunikovat, zatímco jsou cíle konzervativních hnutí stále příliš často prezentovány jako karikatury a odličtěné politiky. Evropští ekologové si kromě hysterické Gréty Thunberg udělali mluvčími svěží a příjemné tváře, které přitažlivě, klidně a srozumitelně popisují strašné hrůzy. Vezměte si například nedávnou konferenci Beyond Drought 2023, která proběhla v Bruselu. Konference Beyond Drought je každoroční ideologické setkání evropských ochránců životního prostředí a jejich nesčetných kontaktů ve světě vládou financovaných údajně nevládních organizací. Beyond Grow neprobíhá v saloncích nějakého prestižního hotelu nebo nějakého venkovského sídla. Probíhá přímo v budovách Evropského parlamentu. To se neděje náhodou. Když tisk láskyplně informuje o konferenci Beyond Growth, tak šíří snímky lidí shromážděných a hovořících v úhledném zasedacím sále Evropského parlamentu. Co si tedy většina lidí vybaví, když se podívají na zprávy o konferenci Beyond Growth? Evropský parlament. Souvislost mezi radikálními návrhy Beyond Growth a Evropským parlamentem je prezentována jako naprosto přirozená. Pokud Evropský parlament chce prosadit radikální environmentalismus, jak pak byste tomu chtěl malí místní voliči oponovat? Hvězdou poslední konference byla Anuna de Wever, vlámská Belgičanka zastupující Mladé zelené. Musíte číst a poslouchat, co tito aktivisté říkají. Většina oznamuje, co udělají, pokud dosáhnou moci. Pojďme se tedy podívat na návrhy okouzlující a usměvavé Anuny de Weaver. Za prvé, musíme přerozdělit bohatství, začíná de Weaver. Komu? Jak? Žádné podrobnosti. Toto je standardní rys každého arrogantního šíleného evropského řečnění po celé století. Bylo by hodně mimo mísu navrhnout, aby se s přerozdělováním bohatství začalo u platů a majetku poslanců za zelené v Evropském parlamentu. Za druhé, vyrovnat klimatický dluh. V myslích ekologických aktivistů mají země globálního severu, které prošly významným rozvojem, ekologický závazek vůči zemím globálního jihu. I když západní kapitalismus historicky vymanil z chudoby největší počet lidí, tak Západ údajně také zodpovídá za největší emise skleníkových plynů. Navíc Evropa a USA stále údajně vykořisťují a kolonizují mnoho regionů na globálním jihu prostřednictvím svých nadnárodních korporací, čímž systematicky vyčerpávají přírodní zdroje. Proto musí být dluh vůči jihu vyrovnán, i když tento dluh nemusí mít s klimatem nic společného. Za třetí, zaveďme neprodleně univerzální základní příjem, nejlépe hned zítra. Lze si představit nadšení Číny, Ruska, Japonska, USA, Kuby pro zavedení společného univerzálního příjmu. To je samozřejmě myslitelné pravděpodobně pouze v případě nastolení univerzální světové vlády, což ovšem bude jen pouhá formalita. Za čtvrté, význam Západu musí klesnout. Ve skutečnosti je Západ stejně jen zlý a špatný. Proč? Protože je bohatý. Západ proto musí být potrestán tím, že bude uvržen do ekonomického kolapsu, nerůstu. Zatímco ostatním, kteří nepatří k Západu, bude samozřejmě dovoleno dále růst. Za páté, univerzální veřejné služby se musí podstatně rozšířit, zdvojnásobit, strojnásobit. A jak bude tento nárůst v kontextu ekonomického poklesu financován? To se ovšem od okouzlující a usměvavé Anuny nedozvíme. To vše, pokračuje dál de Weaver za velkého potlesku, samozřejmě bude možné pouze tehdy, když zničíme nadřazenost bílé rasy. Nadřazenost bílé rasy? Možná se ptáte, co má bílá nadřazenost společného s ekonomikou. Zdálo by se, že v myslích mnoha environmentalistů jsou ekonomický růst a bílá nadvláda fakticky synonyma. Konec konců zdá se, že uvažují takto. Byl to Západ stělesněný Adamem Schmittem v roce 1776, kdo vynalezl ekonomický růst a Západ byl v té době převážně bílý, takže zničením bílé nadřazenosti zničíme samotnou myšlenku ekonomického růstu. Zdá se, že je jim vlastní jakýsi magický způsob uvažování, díky němuž dokáží sloučit dohromady dvě reality, bílou rasu a kapitalismus, a postulují mezi nimi příčinou souvislost. Pokud je podle Adama Schmitta ekonomický růst klíčem k tomu, abychom se vymanili z chudoby, s cílem učinit chudé bohatšími, nikoli bohaté chudšími, pak zastavení růstu rozhodně není ekonomickým modelem, který nám pomůže. Bohužel jsou s tím spojena různá otravná dilema typu podpoříme raději hospodářský růst tím, že lidem v chudých zemích umožníme využívat fosilní paliva, uhlí, ropu a zemní plyn, nebo tyto lidi přivedeme do ještě větší chudoby tím, že jim fosilní paliva zakážeme. Výsledkem tohoto podivného guláše zbytků marxismu, imperialismu, dekolonizace a špatně strávené kritické rasové teorie je program, který velmi pravděpodobně většina Evropanů nepodpoří. A tento program již dostal výstižný název – okamžitá evropská sebevražda. Pokud se Evropa do tohoto ekonomického nerůstu zapojí, tak jak si přejí zelení, způsobí tento nerůst zničení celých segmentů evropské a západní ekonomiky. Nerůst a ekonomická destrukce jsou perfektní synonyma. Nerůst znamená omezování ekonomických aktivit nebo jejich nekřesťanské zdanění do té míry, že přestanou existovat. Zelení mají obsazeno 10% křesel v Evropském parlamentu, ale v mnoha členských státech EU jejich volební podpora strmě klesá. Ale to nevadí. Nedemokratická, nevolená, netransparentní a nezodpovědná rada EU jim hodila záchranný pás. V institucích EU jsou tito zelení nasazení všude. Například Zelená 10 je koalice 10 největších ekologických organizací a sítí aktivních v Evropě. Snaží se zajistit, aby EU upřednostňovala klima, místní životní prostředí, biologickou rozmanitost a lidské zdraví v rámci svých hranic i mimo ně. K šíření svých myšlenek jsou tyto nevolené nevládní organizace štědře financovány samotnými institucemi EU. Základním problémem konference Beyond Growth a jejího nerůstu je, že nikde není definováno, co bude následovat. Zatímco se marxisté a před nimi socialisté, včetně německých národních socialistů, vždy pokoušeli definovat svou ekonomickou teorii, konkrétní projekty a zničení toho, co existuje, tak environmentalisté se s něčím takovým nikdy neobtěžovali. Nebo je snad hlavní agendou ekologů uvržení Evropy do energetické závislosti na Rusku? Tato neochota popsat v uvozovkách svět po, konec uvozovky, je pochopitelná. V kontextu Evropy, která je až po krk zadlužená a daně vybírané od občanů jdou na úroky z tohoto dluhu, znamená snížení hospodářského výkonu čelit otázce, koho necháme zemřít nejdříve. Například zdravotní péče je již dnes více méně na příděl a zdá se, že jde stále víc o snižování nákladů než o poskytování služeb. Byrokracie a masivní papírování neuvěřitelně rostou na úkor investic do většího počtu lékařů a lepší včasné péče o pacienty. Co by se stalo, kdyby došlo k nerůstu? Jak si máme například představit povinný pokles ekonomické aktivity bez toho, že bychom podrobili jakoukoliv novou technologickou inovaci kontrole nějaké správní agentury? Vysněná EU ekologů začíná vypadat stále více jako verze Atlasovy vzpoury, dystopická země, v níž soukromé firmy trpí pod stále více zatěžujícími zákony, předpisy a byrokraty. Možná by se zelení měli zamyslet, nad poselstvím této knihy. Navzdory pokusům státu zotročit lidskou mysl silou, lidé zvítězí díky své nezdolné víře ve svobodu. Světem hýbe lidská mysl a ne její útlak. Drew Gottfried je právník a filozof, absolvent St. Louis University of Louvain, má doktorát z teorie práva z Université Paris Sorbonne, je autorem knihy The Green Reich. Takže toto byl článek z Gatestone Institutu z 30. července 2023. A zrovna dnes ráno, tedy 2.8.2023, se i na svém facebookovém profilu lídr SPD Tomio Okamura zmiňoval na jisté téma, právě které bylo již publikováno na Gatestone Institutu, takže já bych vám to přečetla. Hlavní město Belgie a Evropské unie Brusel se velmi rychle islamizuje. To je velmi symbolické, protože Evropská unie islamizaci a imigraci podporuje. Upozornil na to Gatestone Institut. Za 20 let bude evropské hlavní město muslimské. Předpověděl to francouzský deník Le Figaro o Bruselu. Téměř třetina obyvatel Bruselu jsou již nyní muslimové, prohlásil Olivier Servet, sociolog z Univerzity v Lovani. Očekáváme, že muslimové by tam díky své vysoké porodnosti mohli tvořit většinu obyvatel za takových 15 až 20 let. Od roku 2001 je nejoblíbenějším jménem pro novorozence v Bruselu jméno Mohamed. Čtvrtiny jsou bezpečné pro židy, homosexuály a ženy. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, a proto bojujeme proti migračnímu paktu EU, který vlastizrádně podpořila Fialova vláda, včetně kvót na migranty a výpalného 500 000 korun za každého nepřijatého imigranta. V celém bruselském regionu tvoří Belgičané skutečného belgického původu pouze čtvrtinu populace. 39% obyvatel zde má cizí kořeny a 35% obyvatel jsou cizinci, poznamenal Alain Ditex, bývalý belgický senátor a bývalý generální tajemník Lékařů bez hranic. Molenbeek je ve skutečnosti jen špičkou ledovce, která ilustruje postupnou islamizaci všech velkých belgických měst. Islám je ve veřejných prostorách Molenbeeku stále více vidět a během Ramadánu jsou téměř všechny obchody a restaurace ve městě přes den zavřené. V mnoha čtvrtích se ženy již nemohou oblékat, jak chtějí, ani chodit v noci sami ven, a homosexuálové zde nemají základní občanská práva. Neozývá se však téměř nikdo, koho by tento vývoj znepokojoval. Vypadá to, že francouzsky mluvící část Belgie na svůj osud rezignovala, umrtvená každodenní propagandou multikulturních médií. Takhle to vypadá nejen v Bruselu. V Antwerpách, druhém největším městě země, tvoří muslimové 25% obyvatel. Poslanec Herman de Croo uvedl, že 78% antwerpských dětí ve věku 1 až 6 let jsou cizinci. Bruselská politička Bianca de Bets nedávno prohlásila, že existuje příliš mnoho oblastí, kde je to pro ženy a homosexuály na ulicích nebezpečné. Vrchní bruselský rabín Albert Gigi byl napaden skupinou Arabů, uráželi ho, plivali na něj a kopali do něj. Od té doby pan Gigi nenosí na veřejnosti svoji jarmulku. Ve čtvrti Gare du Nord už nežije ani jeden Žid. V této čtvrti už téměř žádní Židé nezůstali, poznamenal Michel Lapp, zakladatel muzea deportací v Malines. Přitom tuto část Charbiku poblíž Gare du Nord byla kdysi významnou židovskou čtvrtí. Brusel se stal nebezpečným i pro ženy. Belgické politické a mediální elity tváří v tvář šířícímu se islámskému fundamentalismu kapitulovaly, řekla francouzskému časopisu Marien Fadila Maroufi, belgicko-marocká sociální pracovnice a zakladatelka bruselské organizace Observatoř fundamentalismu. Vyrostla jsem v marocké rodině, ve čtvrti nedaleko Molenbeeku. V 80. letech minulého století byla tato čtvrť ještě poměrně kosmopolitní. Pak jsme postupně byli svědky toho, že se rodilí Belgičané postupně stěhovali pryč. Zažila jsem vzestup islámu. Moje sestry se začaly zahalovat, zatímco moji rodiče nosili zvonové kalhoty. A na mě samotnou byl vyvíjen nátlak, a to i ze strany mé rodiny. Najednou bylo nepředstavitelné, že bych chodila nezahalená. Když jsem se na to snažila upozornit veřejné orgány a sdružení, připadalo mi, že buším hlavou do zdi. Došlo k útokům v Paříži a k útokům v Bruselu a já měla pořád pocit, že stále nechápeme rozsah tohoto problému. Alain Dexte ve své knize Imigrace a integrace dřív než bude příliš pozdě připomněl, že v letech 2000 až 2010 11milionová Belgie přijala více než 1 milion migrantů. Byla to demografická tsunami, která navždy změnila tvář belgické společnosti. Nedávno jsme viděli, co znamená spojenectví levice s islámem v Bruselu. Socialisté a zelení právě v bruselském parlamentu hlasovali proto, aby nebyla zakázaná rituální porážka zvířat. Jamila Benhabib v deníku Le Point poznamenala, že v Bruselu tvoří polovinu voličů socialistů muslimové. Podle francouzské demografky Michel Tribele je v bruselském regionu s 1,2 miliony obyvatel 57% obyvatel mladších 18 let neevropského původu. V samotném městě Brusel je 68,4% obyvatel mladších 18 let neevropského původu a v Antwerpách je jich 51,3%. Islamizaci doprovází odklon od křesťanství. Tváří v tvář dramatickému úbytku věřících je 36 ze 110 kostelů v Bruselu předurčeno ke změně svého využití. Podle veřejnoprávního média RTBF bruselský arcibiskup hořekuje: co si jen s těmi všemi odsvěcenými kostely počneme? A plánuje je přeměnit například na bytové domy, muzea, hotely, horolezecké stěny. Jean-Pierre Martin a Christophe Lamaflus ve své knize Molenbeek sur Jihad uvedli, že v Molenbeeku se na ploše pouhých 6 kilometrů čtverečních nachází 25 mešit. Co to je, když ne islamizace? Profesor Felice Dasseto ve své knize Liris et le Croissant napsal, že v Bruselu je více než 200 organizací, které se výslovně hlásí k islámu. a jsou po fotbale nejvíce mobilizující organizovanou entitou, silnější než politické strany, silnější než odbory, silnější než katolická církev. 41% žáků státních škol, poznamenal deník Le Figaro, navštěvuje hodiny muslimského náboženství. Nejhorší formou kulturního rasismu v dnešní Evropě provozují elity EU, které tuto úžasnou civilizační změnu podporují a její kritiku cenzurují, píše novinář Giulio Meotti. V polovině 70. let minulého století bylo v Bruselu pouze 6 mešit a koránských škol a na začátku 80. let jich bylo 38 a nyní je jich již 80. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, a proto bojujeme proti migračnímu paktu EU, který vlastizrádně podpořila Fialova vláda, včetně kvót na migranty a výpalného 500 000 korun za každého nepřijatého imigranta. Takže toto publikoval Tomio Okamura, lídr SPD, dnes ráno 2.8.2023 na svém facebookovém profilu. A nyní se podíváme na Facebook Jiřího Kobzy, poslance SPD, kde mě zaujalo jedno jeho prohlášení ze včerejška, tedy z 1. srpna 2023. Já vám to nyní přečtu. Takže zde Jiří Kobza napsal: jen připomínám všem voličům pěti demolice, voličům beznadějných pidipartají a mesiášů a především těm, kdo nešli volit, za co vše jsou zodpovědní. Stálo by za to, aby šli do sebe a hluboce se zamysleli. Poslední vláda aktivistů Petra Fialy, v závorce vláda národní sebevraždy, se oproti předchozí vládě pokouší vést stát jako neziskovku, stylem však on to někdo zaplatí, to je v uvozovkách. Její dosavadní výkony jsou vrcholem neumětelství, její úspěchy, v závorce respektive krize, které způsobila anebo je způsobila tím, že jim nezabránila, natož aby čelila rozumně následkům, konec závorky, stojí za to vyjmenovat a popsat každou zvlášť. Společenská krize je zatím nejméně viditelná, nicméně se šíří velmi rychle. Rozdělení společnosti na chudé a bohaté pokračuje bez pozornosti médií a nůžky se rozevírají čím dál víc. Oslabená střední třída ztrácí dech a snaží se udržet nad vodou, pod kterou ji tlačí rostoucí drahota základních životních potřeb. Už i dokonce propagandistický kanál ČT24 připouští, že občané z nízkopříjmových skupin se musí omezovat na jídle. Energetická krize, která nastává za bubnování velkohubých prohlášení vedení EU a odstřižení se od uvozovkách závislosti na ruském plynu. Totéž v hlubokém předklonu servilně papouškuje naše vláda. Podle předsedkyně Evropské komise van der Leyenové tato transformace bude stát sama o sobě 200 miliard eur. Kdo je asi tak zaplatí, respektive kdo si je bude muset vypůjčit od lichvářů z MMF a podobných bank? Tato suma se také promítne do spotřebitelské ceny nemluvě o už tak dražším americkém či arabském, v závorce otazník, plynu. Mimochodem nákup saudského a katarského plynu v logice protiruských aktivistů rovněž znamená financování genocidní války v Jemenu a opravdu brutálních arabských diktatur. Jenže plyn není jen o vaření, jak se snad domnívá premiér Fiala, jde také o průmysl. Nebude plyn. To znamená, že sice bude, ale bude moc drahý, takže drasticky zdraží vše. Fabriky přestanou vyrábět neprodejné zboží a začnou propouštět. Potravní řetězec v naší zemi se zhroutí a nezaměstnanost vyletí raketově vzhůru. Ceny elektřiny, plynu a ropy u nás ku podivu neurčují výrobní náklady, ale spekulanti na burzách, od kterých naše vláda nakupuje. Zde Jiří Kobza připsal do závorky, to bych fakt moc rád věděl proč nebo zač. Dohodnout dlouhodobý přímý kontrakt za srandovní cenu 5,70 CBM, jako to mají Maďaři, je pro naši uvědomělou vládu prý politicky nepřijatelné. Podle této naší vlády koalice neználkovských aktivistů nahradíme prokletý laciný ruský plyn, to bylo v uvozovkách, tím správným, několikanásobně dražším americkým břidličným Freedom Gas. Sice není na světě dostatečná kapacita tankerů, aby jej převezli přes Atlantik, ani není dost terminálů v evropských přístavech, o plynovodech nemluvě, které by tento předražený plyn dostali do střední Evropy, ale když je jasná ideologie, v závorce demagogie, jdou věcné argumenty stranou. Zajímavé je, že žádné ekology netrápí, co životnímu prostředí působí těžba, zkapalňování a doprava tohoto plynu, na rozdíl od plynu v plynovodech, o kterém životní prostředí prakticky neví, pozoruhodné. Však on euroobčan ten předražený a totálně neekologický plyn ještě rád zaplatí, protože jiný mít nebude, i kdyby neměl co dát svým dětem k jídlu. Tak si to asi za oceánem představují. Obávám se, že takovou představu rozhodně nezdílím, píše Jiří Kobza. Emisní povolenky, ten podvod všech podvodů EU, se staly dalším nástrojem, jak z občanů i z podniků vydřít další peníze. Kdokoliv cokoliv spaluje, zaplatí. Pokud tím vyrábí, zaplatí to občan ve vyšší ceně výrobku či služby. Od chleba přes průmysl až po krematoria či ústřední vytápění. Navíc prostředky takto vydřené z Evropanů si chce Evropská komise ponechat, aby nám z nich mohla milostivě tu a tam něco upustit, případně financovat své projekty, v závorce například imigraci z Afriky, pro kterou by nemusela najít souhlas. Materiálová nouze. Sankce proti Rusku povedou k rozsáhlé materiálové nouzi. Nejde jenom o ropu a plyn, tedy o petrochemii a výrobu plastů, například PET, ale i o výrobu umělých hnojiv či dostupnost hliníku, niklu a dalších surovin, kterých je Rusko předním vývozcem. Jak to asi budou například nápojové firmy řešit? Recyklace PET má omezený počet cyklů. Vrátíme se snad ke sklu? No a co letecký průmysl, ocelárny a tak dále? Ten dopad na všechny průmyslové sektory bude drtivý. Ale koho ve vládě to zajímá, když jim za oceánem tleskají a plácají je po ramenou jako věrné služebníky? Migrační krize nám připraví ještě mnohá nemilá překvapení. Nejenom to, jak snadno a rychle odčerpala 45 miliard káče z našeho rozpočtu. Kéž by naše vláda stejně nadšeně pomáhala našim nemajetným jako do roztrhání, ale toho našeho těla pomáhá cizincům. Nezapomínejme, že přes veškerou ukrajinskou hysterii imigrace z Afriky a ze Středního východu běží tiše dál. Pokud se letošní neúroda a zaminované ukrajinské přístavy potkají v jeden moment, můžeme čekat, že miliony lidí z Afriky, Středního východu, ale i z Ukrajiny se vydají na hladový pochod do Evropy, která sama nebude mít co jíst. Co dělá naše vláda, aby byla připravená chránit naše hranice? Potravinová krize je docela reálná verze budoucnosti. Blokádou a zaminováním ukrajinských přístavů se značně stíží export ukrajinského obilí po moři, zatímco silniční doprava není schopna takové množství vyvést. Indie, druhý největší exportér obilí díky extrémním vedrům, přišla o svoji letošní úrodu pšenice a zakázala export obilí. Sucho ve Střední Asii také nevěští velkou úrodu a tak zůstává otázkou, co vlastně bude půlka světa, včetně Evropy, jíst příští rok. V Afghánistánu sarančata sežrala značnou část úrody a vláda na podzim očekává hlad. Naše vláda, na rozdíl od okolních zemí, Polsko, Maďarsko, nezakázala přeshraniční spekulace ani export naší pšenice, dokonce z letošní úrody, ale i z úrody roku 2023. Co bude například s ječmenem, tedy jestli bude pivo, je ve hvězdách. Strategické zásoby státu připomínají špatný vtip o tom, kam se půjdeme pást. Vláda nedělá nic proto, aby se připravila na potravinovou nouzi. Inflace, základ krize finanční, peníze ztrácejí hodnotu stále rychleji, navzdory všemu chlácholení ze strany vlády a ČT. Optimisté mluví o 20% inflaci za letošní rok. Pesimisté se nezastavují ani před 30%. Kdo si šetřil na stáří, bude mít očividně smůlu a bude muset do práce, zatímco mladí půjdou na pracák. Drahota už nyní láme vaz nízkopříjmovým skupinám, které se neustále zvětšují. Zde opět vidím stát, který si svým nic neděláním výrazně zvyšuje daňové výnosy, především z Kalouskovy DPH. Nikdo mi dosud neodpověděl, proč vláda těch 45 miliard, které má údajně stát uprchlická krize z Ukrajiny, raději nevěnovala na podporu například samoživitelek, proč podporuje cizí na úrok vlastních. Elektřina. Nepředpokládám, že by nebyla díky jaderným a uhelným elektrárnám vybudovaným v minulém režimu, jí zde bude vyrobeno dost. Otázkou je, kam ji naše energetické firmy prodají, za kolik a především, za kolik bude pro domácnosti. Stará se vláda? Nic jsem neslyšel. Takže drahota za současného pádu ceny peněz, nedostatku, respektive tím způsobený raketový růst cen, pohonných hmot, elektřiny, potravin a vlastně všeho obyčejným občanům asi značně zkomplikuje život. Tohle je popis situace, která nás čeká a která nastane. Otázky, které z toho vyplývají, jsou: je na to naše vláda připravená? Odpověď: není. Podle všeho vůbec netuší, co se chystá. Jede nejspíš v cizích notách. Dělá něco na ochranu občanů před těžkými časy? Odpověď: nedělá. Občané ji nezajímají. Dělá alespoň něco, aby své občany připravila na zlé časy? Odpověď: nedělá, za to trestá dezinformace. Samozřejmě napsáno v uvozovkách. Poučí se občané do příštích voleb, aby přes propagandistickou masáž médií a profesionální vymývání mozků prvovoličů pochopili, jak mají volit, aby zachránili budoucnosti pro sebe a své děti? Odpověď: nepoučí, a právě na to v pětikoalici spoléhají. Sečteno a podtrženo, co to celé znamená? Poselství je prosté. Občane, zlé časy přicházejí, tvoje vláda na tebe kašle, budeš se o sebe a o své blízké muset postarat sám, počítej s tím. Společný jmenovatel všech těchto krizí je jeden a nevidí ho skutečně jen prostáček EU a naše členství v ní. Cítil jsem jako povinnost tento souhrn napsat. Nechci slyšet či číst, že jsem vás nevaroval. Takže toto je poselství z 1.8.2023 Jiřího Kobzy, poslance SPD, a najdete ho například na jeho facebookovém profilu. No a nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube europoslance slovenského hnutí Republika Milana Uhríka, který vám také poví něco, co se děje na Slovensku ohledně voleb. Nezapomeňme, že brzo, tady na konci září, budou na Slovensku předčasné volby a samozřejmě se to neděje bez nějakých těch špinavých hrátek, jako jsou například výjimečné stavy.
Dobrý den. Chcem sa takto verejne kompetentných spýtať. Povedzte mi, na čo je na Slovensku ešte stále vyhlásená mimoriadna situácia kvôli covidu? Je za tým neschopnosť a amatérizmus vlády, alebo chystajú niečo viac? Nezrušia na poslednú chvíľu voľby? Pýtajú sa nás ľudia na ulici. Celý svet už funguje v normále, ale na Slovensku platí stále oficiálne mimoriadna situácia. A to dokonca dvojnásobná. Kvôli covidu a kvôli utečencom z Ukrajiny. Ja len pripomínam, že počas mimoriadnej situácie má vláda k dispozícii mimoriadne nástroje. Napríklad môžu podľa zákona o civilnej ochrane používať opatrenia hospodárskej mobilizácie a siahať ľuďom na majetky. Preto sa seriózne pýtam povereného predsedu vlády Odora, že na čo ešte držia vyhlásenú mimoriadnu situáciu kvôli covidu? Aký je dôvod na jej trvanie? To tu fakt chcú ešte niekoho strašiť nejakou koronou. Vraj sú vláda odborníkov. Tak sa pýtam, že čo je odborné na tom udržiavať 3,5 roka nezmyselné opatrenia, ktoré komplikujú pracovnoprávne vzťahy a dávajú vláde mimoriadne nadpráva. Tieto nezmyselné opatrenia treba okamžite zrušiť, aby nebola ani najmenšia pochybnosť o tom, že ich udržiavajú umelo, tak ako Heger s Matovičom, len aby mohli zasiahnuť proti ľuďom, či nebodaj nejako ovplyvniť voľby. My sme pre transparentnosť volieb urobili maximum. Presadili sme zákon o povinnom zverejňovaní zápisníc z volebných okrskov a pripravujeme masívne paralelné sčítavanie hlasov. Nám ide o to, aby boli voľby čisté a férové. Neviem, o čo ide progresívcom v Čaputovej vláde, ale v každom prípade neplašte ľudí a zrušte už tú trápnu mimoriadnu situáciu.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.